Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis sveikinasi laida Vieni vartai, kad ir futbolo pasaulyje nelabai kažkas vyksta, bet na, atšaukinėjami visokie renginiai ir taip toliau, jie irgi domina mus, nes aišku palies visus ir Tautvydas Vencevičius ir kartu taip pat su mumis šiandien yra Tomas Danilevičius, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Na, Europos čempionatas turbūt dabar tokia esminė tema. Tomui pačiam teko dalyvauti toje konferencijoje. Viskas pirmą kartą vyko taip turbūt per atstumą. Visas 55 šalis dalyvavo ir buvo priimtas sprendimas perkelti čempionatą į kitus metus, į kitą vasarą. Na, turbūt čia toks logiškiausias iš tikros sprendimas ir ar dar buvo kažkokių tai ir kitų galbūt pasvarstymų, pamąstymų, kažkokių tai opcijų.
Sveiki, sveiki visi. Aišku, beprecedentinis buvo sprendimas ir beprecedentinis iš visų visą konferenciją. Dalyvavo 55 šalis, tai yra 55 nariai UEFA. Dalyvavo UEFA administracija, prezidentas, generalinis sekretorius, taip pat iš klubų buvo asociacijos, iš lygos asociacijos, iš žaidėjų asociacijos. Tikriausiai buvo apie 80 visų pasijungimų. Galima sakyti, kad čia tikriausiai pats logiškiausias sprendimas, koks galėjo būti, nes žiūrint šios dienos situaciją pasaulyje, Europoje, kad futbolo čempionatai, kaip sakant, yra stabdomi dėl mums, kaip sakant, visiems žinomos priežasties, liūdnos priežasties, bet dėja futbolas stoja. Ir aš manau, kad tai čia yra logiškiausias sprendimas. Aišku, jisai tikriausiai šios dienos sprendimas yra, bet dabar yra sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvauja taip pat UEFA. Administracija dalyvauja, klubai dalyvauja, žaidėjų sąjungos ir klubų ir tiksliau asociacijų, lygų asociacijos atstovai, kurie spręs, ką reikia toliau daryti, nes šiandien dienai mes žinome tokią situaciją, bet nežinome, kas bus rytoj. Tai tikriausiai ir svarsto variantą A, B, C, D, kas galėtų būti, jeigu būtų, tai tarkime taip. Aišku, per šitą visą konferenciją buvo, kaip sakant, pasiūlymai atėję iš UEFA, būtent jie tikriausiai išdiskutavo ir prieš tai turėję su klubais ir asociacijom visom tokį sprendimą. Aš manau, kad čia tikriausiai vienintelis toks, netgi sakyčiau, beprecedentinis atvejis, kai visi supranta, kas vyksta ir visi dėl to susitarė, nebuvo prieštaravimo nukelti būtent Europos čempionatą, kuris vyks kitais metais nuo Birželio 11 iki Liepos 11 dienos.
Na, labai panašiai vienos dienos skirtumas.
Taip, labai panašiai vienos dienos skirtumas. Aišku, šis čempionatas yra aplamai išskirtinis, nes vyksta ne vienoje šalyje, o buvo numatytas 12 šalių ir aš manau, kad čia organizacinė prasme yra labai sudėtingas čempionatas, tai aš manau, kad...
Ir neaišku, kaip tai šalis susitvarkys su to koronavirusu.
Taip, tai sakau, toks beprecedentinis sprendimas, kuris yra nukeltas į kitus metus ir visos šalis palaikė, buvo pasisakymai iš stambiųjų, kaip sakant, šalių, buvo pasisakymai iš viceprezidentų, vykdomasis komitetas taip pat, turiu meni, komitetas, UEFA vykdomasis taip. Komitetas taip pat pasisakė už tokį sprendimą, tai aš manau, kad čia pats geriausias ir logiškiausias sprendimas šiandienai.
O nebuvo sprendimo apskritai kvestionuojama, kad galbūt iš vis nevykdyti, tarkim, čempionato, praleisti vieną?
Ne, tokio net nebuvo tokio pasiūlymo ar tokios opcijos, buvo išdiskutuota, nu, kaip sakant, daugiau nei iš tai išdiskutuota, daugiau buvo pateikta informacija visoms narėms, kaip galėtų būti ir visi pritarė šitam sprendimui.
Na ir iš tikrųjų apie nuostolius daug kalbama, pati UEFA sako, kad bus patirti dideli nuostoliai dėl to, kad nevyks čempionatas šiais metais, aišku, patirs ir to šalys organizatorės nuostolių ir net skelbiama, kad ir nacionaliniai čempionatai, na, apie milijardus kalbama, yra tokia informacija pasirodžius, kad tos didžiosios šalys 5 praras nuo 3,5 iki 4 milijardų eurų. Šiam momentui, kai kas dabar vyks ir Anglijos klubai daugiau negu milijardą, Ispanija apie milijardą, Vokietija, Italija ir Prancūzija virš pusę milijardo. Ar buvo kalbėta apie tai, kokios dabar situacija yra, kiek gali nukentėti pati UEFA? Nežinom, kad na, nuo UEFA finansinių dalykų priklauso ir pati Lietuvos futbolo federacijos, dėl to didžiausias donoras yra UEFA. Ar buvo kalbama, kokios gali tai būti sumos ir kiek tai gali paveikti patį futbolą?
Šiandienai nebuvo svarstoma apie finansus, šiandienai buvo svarstoma tik tais apie patį futbolą, tai yra apie čempionatą, nu kaip sakant, perkelimą. Tuo pačiu buvo pranešimas spaudai taip pat išėjęs iš UEFA, kad dar viena bus sudaroma darbo grupė būtent paskaičiuoti finansams, būtent paskaičiuoti nuostoliams ir kokie galėtų būti, kokios imtasi priemonės, kad, kaip sakant, kuo mažesnis nuostolis išeitinės. Ne tik tais Lietuvos futbolo federacija, Lietuvos futbolas nuo to priklauso, bet aš manau, kad čia yra jau pasaulinio ir tikrai europinio lygio problema, kuri bus sprendžiama vėlesnėme etapuose ir kokie bus sprendimai priimti šiandienai sunku skaičiuoti ir sumas, nes aš manau, kad čia yra tik tais maždaug iš oro intos.
Neaišku, kiek tai truks.
Įsivaizduojant, kad vis tiek pagrindinės pajamos UEFA tai yra iš televizijos, tai yra iš turnyrų, tokių kaip Čempionų lyga, tokių kaip Europos lyga, tokių kaip Europos čempionatas. Šitų pajamų, aišku, netekus, yra klausimas, kaip dotuos toliau ir federacijas, ir klubus, ir taip toliau. Tai, bet šiandien dienai jokių konkrečių sprendimų nėra priimta ir nėra konkrečių skaičių.
Žiniasklaidoje buvo pasirodžę 200 milijonų tokia suma eurų, kad UEFA reikalaus iš nacionalinių asociacijų ar lygų, kad na, kompensuota čempionato nebuvimą ir kelios žiniasklaidos priemonės tą pranešė. Ar buvo tokia suma įvardinta?
Ten labiau ta kompensacija, man atrodo, buvo kalbėta apie tai, kad tiek negaus federacijos galbūt pinigų, kažkiek tai, kad biudžetus tuos apkarpys, bet nebuvo taip, kad iš federacijų atgal paimti.
Aš manau, kad jeigu ir buvo kažkokios, bet sakau, oficialiuose
konferencijoje
apie pinigus ir apie finansus niekas nekalbėjo, po konferencijos išėjo pranešimas spaudai, kad bus sudaromos dvi grupės, tai yra viena darbo grupė, kas liečia būtent futbolą, būtent kalendorių, būtent kaip galėtų atstatyti visus, kaip sakant, prarastas rungtynės, o kita darbo grupė būtent dėl finansų, kokie bus nuostoliai, kas grėsia Lietuvos futbolui ir ne tik Lietuvos ir Europos futbolui, kas liečia iš finansų pusės.
Kalbant dar apie patį kalendorių, tai na, tas čempionato pastumimas, jisai kaip ir suteikia laiko užbaigti sezonus, jeigu pandemija kažkiek taip nusluktų, jeigu kažkiek taip pavyktų kai kuriam šalims suvaldyti, ar buvo jau kalbami kažkokie variantai, kada planuojama baigti, ar planuojama baigti sezonus ir kas būtų, jeigu jie, tarkim, nepasibaigtų, ar čia irgi dar bus vėlesniuose pokalbiuose tai?
Jeigu kalbant apie šios dienos taip. Situaciją, tai noras visų asociacijų, taip pat ir už UEFA's noras, kad pasibaigtų visų čempionatai iki birželio 30 dienos, tai yra iki sezono pabaigos, nes mes visi suprantame, kad sezonas vyksta nuo Liepos 1 iki Europoje, nuo Liepos 1 iki birželio 30 dienos, taip UEFA skaičiuoja, kaip sakant, metus, ir yra noras pabaigti iki 30 dienos, nes tai ne tik tais klausimas visų klubų, bet ir, pavyzdžiui, kontraktų žaidėjas, kontraktai baiginėjasi, kas sudarinėja kontraktas Europoje, tai dažniausiai birželio 30 dieną. Tai yra daug mechanizmų susijęsių, kur šiandienai paskaičiuoti, kas būtų, jeigu būtų, yra sudėtinga. Noras yra, kad pasibaigtų čempionatas iki 30 dienos birželio Europoje. Tuo tarpu Lietuva, kaip sakant, čia yra mažiausia rizika, nes mūsų jau čempionatas pasibaigė lapkričio mėnesį. Aš kalbu apie praeitą čempionatą, kuris, aišku, ir jau nustatytos vietos yra Europos, kurie klubai dalyvaus Europoje. Tai mums šitas, kaip sakant, yra negresia ir visoms šalims, kurie žaidžia taip pat sistema pavasaris ruduo, irgi tai, kaip sakant, yra viskas tvarko, tik tai yra problema, kas žaidžia ruduo pavasaris.
Europos lyga ir Čempionų lyga, ar buvo kalbama toje konferencijoje apie galimas datas, galimus formatus, kaip tai galėtų būti, ar tik tai buvo apie Europos čempionatą kalbama, ar buvo šios lygos paliestos?
Daugiau tai buvo kalbėta ir apie Čempionų lygą ir apie Europos lygą. Viskas priklauso, kaip ir minėjau, nuo čempionato vidinių. Galbūt netgi gali būti variantų, kad kai kuriais atvejais gali būti priimti sprendimai, kad pavyzdžiui vidiniai čempionatai žaisti per vidurį savaitės, o Čempionų lyga šeštadienį sekmadienį gali būti visokių variantų, galimų sprendimų, kaip sakant, buvo pasiūlyta, bet ką siūlyti, kai šiandienai visos skirtingos šalės, skirtinga koronaviruso, kaip sakant, karantino datos, šiandienai mes galime tik tais sakyti, jeigu būtų taip, tai būtų taip. Jeigu būtų
šiandien
taip,
tai galim būtų... žaisti tik tai Baltarusijoje ir Turkijoje.
Šiandien galima Rusija, tikriausiai Lietuvoje tik žaisti e-sportą. tai sudėtinga. Sakau, kaip ir minėjau anksčiau, tai noras pagrindinis yra, kad čempionatai visi Europos kurie vyksta būtent pavasario ir rudenio sistema, baigtųsi iki 30 birželio. Tada būtų mažiausių problemų. Kas liečia rinktinių, tai jau aišku viskas, kad nusikelia turas, tai yra būtent turas, kuris turėjo būti langas kovo mėnesio kelias į birželį.
Kur turėjom žaisti svečiuose su kazachais ir su estais.
Taip, šitas turas keliasi. Vėl svarstysime ir norėtųsi, kalbėjom jau su vadovais tiek Estų, tiek Latvijų, reikia svarstyti apie Baltijos taurę, kaip mes tai galėtų būti, ar mes atsisakom tų draugiškų ir žaidžiam Baltijos taurę, ar Baltijos taurę keliame į kitus metus, tai čia irgi, kaip sakant, sekančių darbų, sekančių sprendimų bus klausimas, kuris truputėlį yra komplikuotesnis, nes vis tiek kiekviena iš tų valstybių, jeigu kalbant apie Lietuvą, Estiją ir Latviją, yra sudariusi sutartis, kad žaisti draugiškas varžybas būtent kovo mėnesį, tai čia ne tik tais mūsų trijų valstybių klausimas yra truputį didesnis.
Kalbant apie lygą, na, turai jau kažkiek tai, sakykime, taip slenkasi. Aišku, mes turim ten vasaros didžiulę pertrauką, kurią galima turbūt kažkiek tai užpildyti lygos rungtynėmis, bet ar galbūt jau kažkiek ir kalbama apie tai, kad galbūt galima turų, ne turų, ratų kiekį mažinti, nes, na, šešių komandų, ta, sakykime, lyga yra tokia, kur ten nėra galbūt didžiulio skirtumo, ar tu 6 ar 5 kartus, ar ten 4 sužaisti su to pačiu varžovu.
Šiandien dienai aš manau, kad mes turėtumėm ryštis vis dėlto prie Lietuvos, kaip sakant, vyriausybės sprendimų, kas liečia dėl karantino, kas liečia dėl renginių organizavimo. Tai šiandien dieną, jeigu mes turime karantiną iki kovo 30 dienos, tai...
Kuris greičiausiai prasitęs?
Kuris greičiausiai mes irgi tik galima spėlioti. Prasitęs, tai irgi manau, kad būtų logiškai, jeigu pasritęs karantinas, tada sėsti su klubais ir kalbėti aplamai apie formatą, kiek ratų ir kaip tai galėtų atrodyti, nes mes neužmirškime, kad pasibaigus karantinui ir pagrindinis dalykas yra žaidėjai, kurie nesitreniravę mėnesį ar ten, tarkime, daugiau, sakysim, gerai, baigėsi karantinas 30 dieną, ypotizuojame, tai 31 negalėsiu juk žaisti.
Labai gerai mažysis, kas atostogavo karantino metu,
kas namie žangliravo kamulį.
Mačiau, kad judas,
tai
vyrai.
Tai va, tai čia tikriausiai yra irgi kompleksinis klausimas, kur aš nemanau, kad teisinga būtų nuspręsti, kaip sakant, tik tais federacijos lygmenį, reikėtų susitikti su kitais stakeholderiais, reikėtų susitikti su klubais, ta pati galėtų būti gal ir telekonferencijos, kaip sakant, kažkoks formatas, kur aptarti, kas galėtų būti, jeigu būtų ir kokios datas įsivaizduotumėm. Tai yra ir A lyga, ir pirma lyga, tai yra visi jaunimo čempionatai, elitinis lygos Vilkidas ir taip toliau. Tai mes kalbame apie visą Lietuvos futbolą.
Na, neturi tokių duomenų, žinių, kad pažeidinėja kažkas karantino sąlygas, klubui nesirinka treniruotis kažkur, pabėgiot. Federacijos stadione neteina, kas nors pažaist?
Ne, šiandien dienai neteina klubai į federacijos stadioną. Visos Lietuvos, kaip sakant, Big Brother Eye neturime, sunku apsakyti. Mes manome, kad visi yra, kaip sakant, žmonės, kurie laikosi įstatymų ir laikosi tam tikrų vyriausybės nurodymų.
Kalbant apie futzalą, na, mes čia turime irgi didžiulį renginį, ar ne, rugsėjais atrodo dar toli, bet matant kokią situaciją, kad jinai tikrai pabaiga dar nėra aiški ir neaišku, į kurią pusę viskas dar gali pakrypti ir taip toliau, jau kažkiek tai yra dėliojami planai, na, planas kažkoks B bent jau, kas galėtų vykti, jeigu, tarkim, visą tą situaciją išsirutuliotų į ilgesnį laikotarpį.
Šiandien kalbame tik tais apie planą A. Šios dienos aš kalbu šios dienos žiniom. Kalbame, kad kaip ir buvo planuota, gegužės pabaigoje turėti burtų traukimą, nors iki gegužės pabaigos aš nemanau, kad bus sužaistas visos rungtynės, kas liečia futzalo, ir nepaaiškės visos netgi rinktinės. Bet aš tai manau, kad tai čia yra tiesiog, nu, technikos klausimas. Tai gali būti ten, pavyzdžiui, B1 žaistis taip, taip. Prieš Lietuvą arba A2 prieš... prieš Portugalus. Tai aš manau, kad čia ne problema burtai. Tikriausiai galbūt lokacija yra klausimas, nes ar tai būtų Lietuvoje, kaip ir norėjom organizuoti, ar tai būtų, pavyzdžiui, Šveicarijoje. Bet čia tikriausiai vėl priklausys nuo artimiausių savaičių, nuo artimiausių dienų, kaip vystysis visa situacija Europoje, kas liečia dėl pandemijos.
Nu, futsalo rinktinė, kaip pasiruošimas, treneris viename interviu minėjo, kad yra ir planas B, ir planas C. Na, žinom, kad mūsų nėra ta stipri rinktinė, kad jinai patektų pati į pasaulio čempionatą, žaidžiam kaip šeimininkai. Kiek tai sugrius, kiek ta rinktinė gali nukentėti?
Aš manau, kad ne tik tais Lietuvos rinktinės čia yra problema viso pasaulio šiandien dienai. Tai visi vienodom sąlygom ruošius, jeigu taip galima įsireikšti. Tikėkime, kad pas mus ta pandemija ir tas virusas palies mus kiek įmanoma mažiau ir galėsime pradėti, kaip sakant, tiek renginius, tiek sportuoti anksčiau. Tai aš manau, kad nuo to priklausys ir mūsų rinktinės pasiruošimas. Šiandien dieną, aišku, turime dar iki rugsėjo truputį laiko ir gan nemažai laiko. bet pasakyti, kad kada pradės jinai ruoštis, kokiais būdais ir kaip, aišku, treneris tikriausiai, kaip ir jau minėjo interviu, tai ruošia ir A variantą, ir B variantą, ir C, kas yra normalu. Tai pažiūrėsime, kaip vystysis situacija.
Na ir paskutinis toks klausimas, pasaulyje siaučia koronavirusas, pas mus Lietuvoje siaučia stadionų nestatymo virusas. Ir buvo praėjusią savaitę paskelbė generalinė prokuratūra, kad siekia nustatyti, ar koncesijos sutarties vertės padidėjimas įvykęs darybų metu yra pagrįstas ir teisėtas. Čia kalbam apie nacionalinį stadioną ir matom, kad na, jau pradės statyti, jau pradės kažką daryti. Jūs pats dar kaip futbolo federacijos prezidentas ir buvęs rinktinės futbolininkas. Tikit, kad šitas nacionalinis stadionas Vilniuje stovės?
Čia toksai labai geras retorinis klausimas. Labai gaila, kad Kaune sustojo statybos, nes tai buvo tikriausiai realiai tokia viltis ir aš manau, kad jinai šiandien dienos šviesoje tikriausiai pati realiausia, kad kuris stadionas greičiau bus ar nacionalinis Vilniuje ar Kauno Dariaus ir Girėnos rekonstrukcija, tai aš šiandien dienai matyčiau, kad Kauno stadionas būtų greičiau pastatytas. Nors, sakau, tikrai tikiu ir noriu tikėti, nes kitaip neįmanoma eiti į priekį, noriu tikėti, kad bus ir nacionalinis stadionas.
Mes su Ervinu kalbėjom praėjusią laidą, kad na, kažkas prakeiktas tai stadionais, tai iš tikrųjų dar vienas ženklas, kai pradėjom apie stadioną kalbėti, net ekranai įsijungia, arba dabar jau baigiam temą, tai vėl įsijungia. Tai yra taip. Ačiū prezidentė ir lauksime tolesnių naujienų.
Ačiū jums visiems.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, jau kaudami jau šnekame, kad kartais jau vadinsime savo laidą galbūt ne vieni vartai, o koronos vartai, dar kažkokie, nes na, tikrai dabar tik apie tai viskas sukasi, bet na, apie ką daugiau kalbėti, kai futbolo yra nedaug, Tautvydas ten parinko, kas dar žaidžia Europoje.
Nebent galima apžvelgti praėjusį savaitgalį vykusias Rusijos čempionato, Serbijos čempionato, Ukrainos, Vengrijos, Turkijos ir UEFA priklausančio Kazakstano.
Galima
čempionatus.
Tai va, Turkijoje čia neblogas derbis iš tikrųjų buvo, bet
daugiau visą nedaug, kitą nenorėčiau. Ir Baltarusijos taurės rungtynės vyko praėjusį savaitgalį. Mūsų kaimynė Baltarusija žino, kad yra toks
po 50 gramų ir stadioną.
Yra tokia nufilmuota medžiaga, kaip Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka parlamente kalba apie koronaviruso grėsmę ir sakė, reikia keisti gyvenimo būdą ir taip toliau. Ir jisai sakė, būtina suformuoti teisingus įpročius, pradedant gyvenimo būdu, teisingų maitinimusi, reikia atsisakyti rūkymo alkoholio.
Atkaza od kurenia į alkoholio. Nu, nesavsiem, konečno. Topič peristanim, bėda drugaja būdėt.
Ir tokia pauzė ir sakė, nu ne visai, aišku.
Nu kaip čia visai atsakys.
tai sakė, traktoriai, kas vairuoja traktorius, tai išgydys laukai ir traktoriai, dabar visi žemės dirba. Fantastika. Ir joks koronavirusas nebaisus, tai iš tikrųjų priėmė tokį sprendimą Baltarusijos futbolo federacija, kad žaidžia su žiūrovais. Ir buvo oficialus komentaras Baltarusijos futbolo federacijos atstovo spaudai Aleksandro Leiniko ir sakė, kad na, kartais skaitai ir taip nesupranti, ar tai žmonės, na, tos jų demokratijos sugadinti, ar ten ta jų vadinama demokratija, diktatūra per brūkšnelį, taip smegenis paveikus arba juos pačius paveikus, kad jie ir negali kito šnekėti. Tai sako, buvo UEFA konferencija didelė su visomis asociacijomis ir remdamiesi gauta informacija, mūsų vadovybė nusprendė pradėti Baltarusijos čempionatą. Taip, suprantam, kad šalyje patvirtinti 36 koronaviruso atvejai, stebėm situaciją, gaunam informaciją iš atitinkamų institucijų, tačiau iki šiol buvo nuspręsta rengtis su žiūrovais. Ir dar vienas toks argumentas, tai tiesiog pribloškė, gerai, kad sėdėjau tuo metu, kai skaičiau tą komentarą, tai sako, daugelis čempionatų sustabdyti, tačiau mūsų sezonas dar tik prasideda, nes Baltarusijoje žaidžiame pagal pavasario rudens sistemą.
Puikus argumentas. Nu,
geležinis argumentas. Tai, ir iš tikrųjų, kad na, ir tai dar pabrėžė, kad tik tai rungtynės su UEFA nukėlė, čempionatas vyksta, tai apie tai pakomentavo ir Minsko Dinamo atstovas spaudai Aleksandras Trokas ir sako, na ką, nu, turėjom ramiai reaguoti į federacijos sprendimą, mes galime tik paklusti ir stadione laukiame gerbėjus, vos nekviečia, sako, na ką, neketinam uždaryti tribūnų, stebi institucijos koronaviruso situaciją ir toks yra sprendimas ir leido žaisti su žiūrovais.
Tai, na, Rusija irgi dar praeitą savaitgalį žaidė su žiūrovais. Ir ten kai kurie iš žiūrovų dar bandė ir ironiškai šaipytis iš visos situacijos, tai dainavo tribūnose «Мы все умрем, mes visi mirsim», jeigu verčiant iš rusų kalbos.
«Мы все умрем, мы все умрем».
Nežinau, nelinkėčiau, aišku, bet na, kai tokie sprendimai, tai sunku.
Beje, paskaitėjim, Zenito fanai skandavo ir susirinko apie 30 tūkstančių žiūrovų į naują Sankt Peterburgo stadioną, na, jau nelabai naujas. Ir taip, jie skandavo, mes visi mirsim, bet pasakysiu taip, kad kiek teko bendrauti su Rusijos žurnalistais, tai šis video su ta skanduote Rusijoje mažiau prasisuko negu Europoje, negu toje pačioje Lietuvoje. Na visi stebisi tokiais dalykais, bet na, yra kaip yra, Rusai žaidė ir ten, na ne visi supranta tą sprendimą nutraukti čempionatą, pavyzdys Rostovo komanda paskelbė ketvirtadienį vaizdo įrašą savo socialiniuose tinkluose, kad jie toliau renkasi treniruotėse, treniruojasi pilnu pajėgumu ir įprastu režimu, kaip jie pareiškė. Na, grįžtant prie banerių, man dar labai patiko kito Rusijos klubo, tai Tulos Arsenalo fanai, kurie labai sureagavo į politinius įvykius. Žinom, kad Rusijos dūmoje dabar buvo svarstymai dėl konstitucijos pakeitimo, kad caras Vladimiras Putinas jau galėtų eiti pareigas prezidento iki gyvos galvos ir tą projektą, kad keist konstituciją, pristatė pirmoji moteris kosmonautė Valentina Tereškova. Ir Tulos Arsenalo fanai iškėlė tokį banerį su užrašu. Valia, tai prosta kosmos. Tai lietuvių kalba išvertus būtų. Valia, tu tikras kosmosas. Tai, tai už tai, kad oficialiai suformulavo Rusijos futbolo lygą, kad už nesuderintą banerį skiriama 50 tūkstančių rublių bauda Tulos Arsenalui.
Bent kaip įdomu turėjo derinti tą.
Na taip, apie Valia Tereškova.
Kaip ir tiesa, na nieko kažko tai tokio melo nepasakė. Na, grįžtant turbūt į Europą, tai aišku, kad visi čempionatai sustabdyti, kol kas aiškumo daug nėra, situacijos visur yra labai irgi skirtingos, bet tuo pačiu ir panašios, toje pačiu, tarkim, Italijoje, na, situacija nei kiek negerėja, Ispanijoje jinai tik tai blogėja, Didžioji Britanijoje taip pat tik tai irgi jau žmonės ir svarbiausia turbūt, kad valdžios žmonės pradeda suprasti, kokio tai rimtumo reikalas ir kad nereikia į viską žiūrėti pro pirštus, tai na, čia tikrai sunkoka situacija, tas pats Copa America taip pat pasielgė taip pat kaip Europos čempionė, kaip UEFA, irgi nukėlė savo čempionatą metams į kitą vasarą, čempionų lygą kalbama, kad na, galbūt netgi jeigu jinai kažkada greičiau atsinaujintų negu tikimasi, tai galbūt norint ją greičiau tiesiog sužaisti ir nemaišyti čempionatų, jeigu jie atsinaujintų, na viskas taip hipotezėm kalbama, tai galbūt galėtų pusfinalį, tarkim, vykti iš vienų rungtynių ir viename mieste, tarkim, buvo Stambulas paminėtas, kad ten susirinktų komandos ir per vieną savaitgalį, tarkim, šeštadienį vienas pusfinalis, sekmadienį kitas, galbūt kitą savaitgalį iš karto finalas, na toks pagreitintas, aišku, mes dabar žinome, kad ten kartais tie tos pauzės, tie tarpai būna po 2-3 savaičių tarp vienų rungtynių ir tarp atsakomųjų. Tai toks variantas. Apie susirgimus nežinau, kalbėti čia jau būtų turbūt labai ilgai užtruktumėm.
Daug komandų skelbė.
Alavese, tarkim, 15, net aišku, ten ne vien žaidėjų, bet klubo administracija, klubo tam tikri treneriai, net darbuotojai. Espanjolė 6 atvejai, Valencijoje ten ko ne pusė komandos serga.
Fiorentina 10 žmonių, iš jų nemažai taip, ne tik futbolininkai, bet ir personalo nariai ir net ir vyriausias gydytojas komandos yra ligoninėje, kai kurie na, ganėtinai sunkus atvejai, žinom, kad Italijoje labiausia. Na, ir tokia sukrėtė naujiena, kad žinom, kad vienas iš pirmųjų buvo pranešta, kad Turino Juventuso futbolininkas Danielis Rugani, kad serga koronavirusu ir po to buvo pranešta, kad ir jo sužadėtinė žurnalistė Mikela Persiko taip pat serga koronavirusu. Na ir dabar jinai atskleidė, kad jinai yra ketvirtą mėnesį nėščia, tai iš tikrųjų daug panikos ir sako, nors gydytojai ramina, kad na, nebus problemų, bet jinai tikrai labai
išsigandusi. Bet nieks nežino tokių situacijų.
Taip, nieks to nežino, nes Juventus ir Blesas Matuidi paskelbta, kad serga ir na, daug kritikos socialiniuose tinkluose sulaukė Cristiano Ronaldo sužadėtinė, nes Madeiros saloje buvo pastebėta, kad vaikšto po parduotuvės jinai ir aišku, visi sirgaliai pergyvena, kad neužkrėstų futbolo žvaigždės, tai ne dėl jos sveikatos taip susidarė įspūdis, kad pergyvena dėl futbolo. Na ir man, kas džiugu, kad iš tikrųjų sutelkė futbolo bendruomenę tas koronavirusas, nes tikrai daug garsių futbolininkų, trenerių, federacijų aukoja, ragina aukoti. Na ir aišku, ko gero labiausiai išsiskyrė, na, kaip ir visur.
Kaip ir visur.
Tiek aikštėje, tiek už aikštės ribų, tai legendinis švedijos futbolininkas Milane rungtyniaujantis, dabar aišku, atostogaujantis ne savo valia Zlatanas Ibrahimovičius.
Hi, I'm Zlatan Ibrahimovic.
Kuris paskyrė 100 000 eurų labdarai, na ir visus paskatino, sako, kas kiek galit, kas didesnė, kas mažesnė, auka paukokit, ir sako, na, ligonėm, sako, Italija man daug davė, noriu gražinti skolą, tai sako, dabar labiausia paliesta Europos šalis, tai sako, noriu gražinti tą skolą, ir kad ligonėms, gydytojams, slaugytojams, sako, padėt, kad, na, tie, kurie stovi priešakinėse fronto linijose.
Taip, gražus jo... buvo jo žodžiai, kartu galime padėti ligoninėms, gydytojams, seselėms, kurie pasiaukodami dirba kiekvieną dieną, kad išsaugotų mūsų gyvybės, dabar mes sergame už juos, išspirkime koronavirusą ir laimėkime šias rungtynes. Tai viskas taip su futbolu ir dar pati pabaiga, nes Zlatanas nebūtų Zlatanas, jeigu pas nepasakytų.
And remember, if the virus don't go to Zlatan, Zlatan goes to the virus.
Jeigu virusas neteina pas Latiną, tai Latinas eina pas virusą.
Koronaviruso vietą čia įsigašiau, aš jau žinot jo sugebėjimus. Tai.
Taip, ir na, daugiau tokių gražių poelgių mes jau čia kalbėjome apie Chelsea ir jų, sakykime, ir prezidentas Romanas Abramovičius padarė gražų žingsnį, pasakė, kad Chelsea infrastruktūra, konkrečiai labiau turbūt tuo viešbučių klubo, bus leistas.
Stamford Bridge yra... Taip. Viešbutis Millennium.
Taip, ir du mėnesius galės bent jau dabar pasakyti, kad bent jau du mėnesius matysi toliau, kaip rutuliuosi situacija, galės medikai, kurie turi ten šalia ir dirba ligoninėse, tenais nakvoti, visas tas išlaidas dengs Chelsea klubas, tai tikrai gražus poelgiai ir tikrai smagu matyti.
Na taip, panašiai pasielgė ir Manchester United buvęs gynėjas Gareth Neville, jis paskelbė, jis Manchester'e valdo viešbutį Stock Exchange ir beveik centre Manchester'io, kad uždaro kaip viešbutį, visus darbuotojus paleidžia, bet jiems toliau moka atlyginimus ir tą viešbutį užleis ligoniniai, kur įrengs palatas nesunkiai sergantiems koronavirusu, kad jie galėtų tenais gydytis. Na ir aišku, daug yra aukojama, tai ko gero iš tų skelbiamų sumų didžiausios sumos, tai yra po 10 milijonų eurų skyrė Turino Juventuso prezidentas ir jo šeima Andrija Agnelį ir būtent tos civilinės saugos departamentų ir Piemonto regiono sostinės Turino socialinės apsaugos ir sveikatos fondui savo regionui, kuris įkūrė Turino Juventusas, na ir panašią sumą 10 milijonų taip pat skyrė ir buvęs Milano savininkas, buvęs Italijos premjeras Silvio Berlusconi, kur taip pat už šiuos pinigus jisai planuoja, kad statys intensyvios terapijos palatas Lombardijoje, kurio sostinė taip pat yra Milanas, na. Deja, ne visiems taip sekasi, kurie gali aukoti, buvęs Madrido Realo prezidentas Lorenzo Sanchez yra intensyvios terapijos palatoje, na ir šeima kalba, kad kol kas su juo nesusisiekė, bet kad būklė sunki ir neaišku, kaip bus, nes jau ir patenka į rizikos grupę 76 metai, tai tikrai neaišku. Na ir Turino Juventusas, kaip minėjom, jau serga ne vienas futbolininkas iš Turino Juventuso, tai Juventusas ėmėsi neapskelbė kokių priemonių, bet kad dvigubina apsaugą trenerio Maurizio Sarri, nes irgi 61 metai, kaip žinome, nuo 60 metų rizikos grupė.
Kaip žinom, ir, mėgsta parūkyti.
Ir žinom, kiek jisai surūko per dieną, tai iš tikrųjų tikrai reikia apsaugotis ir beje jisai jau sirgęs plaučių liga, taip pneumonija yra, tai jisai rizikos grupėje didelėje yra ir tikrai jam negalima pasigauti to koronaviruso. Na, jeigu dar apie labdaras, tai tikrai kaip minėjau, kas kiek gali, Vokietijos futbolo rinktinė Twitter'yje oficialiai pranešė, kad 2,5 milijono eurų aukoja. Fiorentina komanda per kelias dienas, kurie, kaip minėjom, pati susidūrė su daug susirgimų ir saukojo 420 tūkstančių eurų. Frenkas Ribery vienas skyrė 50 tūkstančių eurų. Liverpoolio legionieriai iš Afrikos aukojo, kas kiek gali. Mohamedas Salah Egiptui paukojo 20 milijonų Egipto svarų, tai yra virš milijono eurų. Sadio Mane Senegalui paukojo 41 tūkstantį svarų, tai tikrai yra tas smagu, kad na, ir sutelkė tuos futbolininkus visus, aišku, ne visus. BBC praneša, kad Edinburgo Hearts klubas, kuris na, buvo nemažą laiką priklausė ir Vladimirui Romanovui pagarsėjusiam, tai paskelbė, kad futbolininkams nuo balandžio siūlo susimažinti algas 50% net, nes skelbėma, kad Hearts nuostoliai gali sudaryti apie milijoną svarų, todėl, na, tik sumažinus atlyginimus, jie galės išlaikyti darbuotojus ir tęsti veiklą, tai įdomu kaip bus. Na ir jau ne vienas šaltinis praneša apie tai, kad Kazakstano klubai nori sumažinti atlyginimus ir nemokėti visai nuo balandžio mėnesio ir iki tol, kol tęsis ta pauzė dėl koronaviruso, tai gali nukentėti ir Lietuvos futbolininkai, nes žinom, kad jau ne vieną sezoną ten žaidžia Artūras Žulpa, klubą pakeitė Vytautas Andriuškevičius ir debiutavo Kazakstane Ovidijus Verbickas, tai Lietuvos rinktinės futbolininkai. Na, o dar viena įsiminė frazė Vokietijos rinktinės treneris, kuris, na, pasižymė įvairiais savo poelgiais ant atsarginių suolo, bet dabar pafilosofavo ir, na, įdomi tokia buvo jo mintis, tiksliau mintis, kad jis sako taip, kad pastoriosios dienos privertė susimastyti, pasaulis patyrė kolektyvinį perdegimą. Aš jaučiu, kad žemė tarsi ginasi nuo žmonių, kurie visada galvoja, kad gali viską ir žino viską. negalėjome pranokti tempo, kuriuo žmonės gyveno pastaraisiais metais. Jėga, godumas, pelno siekimas, rekordai tai buvo svarbiau už viską. Ekologinės katastrofos Australijoje ir kitur mus šiek tiek paveikė. Ebolos plitimas buvo lokalizuotas, o dabar mes susidurime su tuo, kas paveikė visą žmoniją. Tai vat matom, kad net ir treneriai nuo karantino pradeda filosofuoti, įdomu, kaip rezultatam atsilieps vokiečių, nes ne, po praėjusio pasaulio čempionato reikėjo irgi matyti jam filosofuoti.
Filosofiją, ar ne? Na, Premier lygos susitikimas vyksta beveik tuo pačiu metu, kaip mes rašinėjame laidą, tai gal kažkokių naujienų bus vėliau. Aišku, aš kažkodėl manau, kad kažkokių dar drastiškų labai sprendimų tokių konkrečių nebus priimta, nes na, Anglijoje sunku dar pasakyti situaciją nuo penktadienio ten ir mokyklas uždarė ir taip toliau ir visi tie dalykai, bet na, kalbama, kad yra variantų įvairių, kad tarkim labai tokių boxing day to vadinamų ritmų žaistų į komandos sugrįžus, galbūt žaisti be žiūrovų, irgi vienas iš variantų ir svarbiausias turbūt buvo toksai minimas dalykas, kad aišku visi rūpinasi tais finansais, nes aišku pasirašytos tikrai kosminės sutartys su televizijomis, kurios moka labai didelius pinigus, taip, ir tai buvo variantas, kalbama, kad jeigu vyktų rungtynės, kad vos ne visas rungtynės išskaidyti į skirtingus laikus, mėtyti į kuo daugiau dienų ir taip, kad galėtų televizijos parodyti labai labai daug futbolo ir taip, na, atgautų kažkokią dalį tų pajamų, kurios yra netenkamos, galbūt netgi, aišku, tokiu variantu tai paskaičiuotum, kad gal net ir į pliusą išeitų, bet aišku, na, žaidimas be žiūrovų, žinant tokiuose stadionuose, kiek susirenka sirgalių, kiek jie generuoja iš bilietų pardavimų, na, tai tikrai yra, manau, kad didžiuliai nuostoliai. O dar aš turiu tokį vieną įdomų faktą, ne apie koronavirusą, tai Keisuke Honda, žaidėjas, kuris, na, mums tikrai pažįstamas ir Milane žaidė, ir CSKA Europoje, ir tapo žmogumi, kuris įmušė įvartį 5 skirtinguose žemynuose.
Liko tik Antarktida.
Taip, liko vos ne tik Antarktida, na, Afrikoje dar nėra jisai atstovavęs jokiai Afrikos komandai.
Bet Afrikoje įmušė kaip rinktinės narys.
Taip, kaip rinktinės narys yra įmušęs, bet 5 klubo, na, atstovavo daugiau klubų, bet įmušė ten Azijoje Nagoje, savo tokiam kaip ir vienam iš gimtinės klubų. Australijoje atstovavo Melbourne Victory, Meksikoje žaidė Pachucos klube ir dabar jisai žaidžia Botafogo Brazilijoje ir ten taip pat pelnė įvartį. Aišku, Milane, CSKA taip pat buvo įmušęs ne vieną įvartį čia Europoje, tai na, įdomus toks pasiekimas.
Na, iš tikrųjų, neįsivaizduoju, kas galėtų jį pakartoti, nes karjera tikrai įspūdinga ir tokia, na, labai spalvinga po tiek klubų pažaist. Na, aš taip pat, kad nereiktų baigti apie nebūtų vien laida apie koronavirusą, tai buvo šią savaitę 2 jubiliejai. Pirmas jubiliejus, tai iš tikrųjų spūdingas, 120 metų Amsterdamo Ajaxui, vienam garsiausių Europos klubų ir, na, rekordininkas, aišku, Niderlandų, tai yra 34 kartus čempionatus laimėjo, 19 kartų taurę ir 3 kartus laimėjo čempionų taurę ir vieną kartą čempionų lygą. Pasikeitė, na, tai 4 tie čempionų titulai ir, aišku, daug prisidėjo prie to futbolo vystymosi, žinom, kad Michelso buvusio trenerio vadovavimas Ajaxas pradėjo tą totalinį futbolą žaist, kuris, na, įnešė daug naujo futbolą. Ir du futbolininkus išugdė, kurie po 3 kartus net laimėjo auksinį kamuolį, tai yra Johanas Cruyffas ir Marko Van Bastenas. Na ir dar vienas įspūdingas Ajax auklinio pasiekimas, tai yra Clarence Zeedorfas, tai yra žmogus laimėjęs su trimis skirtingais klubais, su Ajax, su Realu ir su Milanu čempionų lyga, tai kol kas vienintelis toks yra. Na ir visai kitokius jubiliejus mini Rusijos žiniasklaida, na, kai Rusijoje vyko čempionatai, nemažai teko skaityti Rusijos žiniasklaidos, pasižiūrėti, kaip jiem taip visą atrodo ir kaip jie tai nušviečia, tai suradau tokį jubiliejų, kad, na, iš tikrųjų, kur Ajaxas švenčia tokį jubiliejų 120 metų klubui, o čia Rusai švenčia jubiliejų 7 metai praėjo po to, kai Ramzanas Kadyrovas, Čečenijos Respublikos vadovas, pasiėmė per Rusijos čempionato rungtynes tarp Grozno Tereko ir Kazanės Rubino ir po to, kai teisėjas parodė raudoną kortelę Tereko šeimininkų žaidėjų, paėmė mikrofoną ir ant viso stadiono pareiškė.
Sudija pradažnėje, kazioltai!
Sudija pradažnėje, kazioltai. Na, tai čia, kas rusiškai supranta, to sunku net išversti lietuvių kalbą, maždaug teisėjas parsidavėlis ir tu ožys. Tai, taip ir pasakant viso stadiono ir...
Tu visai gražiai nuo
ir po to geriausiai, kad jisai...
Toks visai gražus
keiksmažas. Jisai atsiprašė už savo elgesį, bet žodžių teisėjų, kai sakytų, sakė, neatsiimu, nesako, tai mano žodžiai buvo visų čečienų gerbėjų širdies klyksmas, nes visi teriko gerbėjai jautė tą patį ir buvo pasipiktinę. Na tai vat tokius jubilėjus
švenčia... Nuostabus tiesiog jubilėjus švenčia rusai. Daug įdomesnių faktų. Na, mes turbūt keliaukime jau laidos pabaigoje prie raudonos kortelės. Šį kartą taip neskirstysim gal labai į tas sekcijas mūsų laidos, viskas labiau apie tą patį. Tai aš tai lieku prie koronaviruso, aišku, pačiam virusui jau skyrėjau praeitą savaitę raudoną kortelę, bet šį kartą, na, kalbam daug apie karantiną, apie tai, kad reikia saugotis, reikia va, ir su Tautvydu sėdim toliau per porą metrų vienas nuo kito, nesilabinam, nors norisi. Tai, bet na, tokia situacija, tai vat Mason Mountas, žinome, kad jo komandos narys, Hudsonas Odojus, jau yra nustatytas, jam koronavirusas buvo ir, aišku, Chelsea visa komanda na, buvo primiktinai pareikalauta, kad jie laikytųsi karantino, bet štai Mason Mountas ten tris dienėlės pabuvo namie, nusprendė po to susirašė turbūt su draugu iš West Hamo klubo, iš Anglijos rinktinės su Declanu Rice'u ir nusprendė, kad ai, varom futboliuką pažaist, ką čia su Londono centre kažkur, tai na tai... Nežinau, žmonės atrodo kartais jauni, atrodo, vat, turi kažkokios ir informacijos, ir informuoti viską, ir, bet tokiais kvailais poelgiais, na, keistoma.
Na, Britai tikrai keistai elgiasi ir ne apie futbolą, apie kitą sporto šaką padarė ir olimpinę atranką, bokso varžybų, kur, na, visi, sako, visi stabdo, visas pasaulis, visas varžybas stabdo. Britai sakė, ne, ir dar pačiam teko skaityti, kad jie ragina žiūrovus, ateikit, palaikykit, sako, nepriduokit bilietų nusipirkę, tikrai vyks, prasidėjo praėjos į šeštadienį ir truko 3 dienas vietoj 11 numatytų, iškart kai pamatė, kas darosi, na, nutraukė visus, tai iš tikrųjų sunku suprasti, ir dar viena šalis, kuri sunku suprasti, kaip reaguoja koronavirusą, tai yra mūsų kaimynė Baltarusija. 36 koronaviruso atvejų nustatyti jau šioje šalyje, bent buvo tiek iki ketvirtadienio, o jie žaidžia futbolo čempionatą, taurės turnyrą žaidė ir toliau planuoja žaisti ir su žiūrovais, ir su viskuo, tai raudona kortelė gerai. Baltarusijos futbolo federacijai, batkai ir nežinau, kas turi susisukti galvoja, kad vis tiek, na, žaisti dar leis žiūrovus, tai sunku patikėti.
Taip, o mes savo laidą jau baigėme, tikimės, kad sugrįšim ir kitą savaitę, turim paruošę tokių įdomesnių, galbūt nesenstančių temų, pakalbėsime apie futbolą, jau daugiau ne tik apie koronavirusą, bet aišku ir stebėsime, kas vyksta pasaulyje ir na, pranešime naujausias žinias. Likite sveiki, karantinuokitės, nepažeiskit karantino, nes raudonų kortelį taip gausit nuo mūsų.
Sėdėkit namuose ir žiūrėkit vieni vartai.
Iki.
Futbolo lažybos. Olibet.